Dobar dan, ljubitelji prirode. Moje ime je Ana Rebić, a vi gledate i slušate podcast Ekolucija. Svi mi želimo najbolje za naše najmlađe. Trudimo se da im obezbedimo najzdraviju hranu, da ih od malih nogu uključimo u razne sportove i druge aktivnosti. A da li je to dovoljno? Mnoge studije pokazale su da je jedini pravi dar koji najmlađima možemo da damo jeste boravak na otvorenom i kontakt sa prirodom. A o svemu tome danas ću razgovarati sa mojom gošćom Ivanom Vasić ispred javnog preduzeća Vojvodina šume. Govorit ćemo o značaju edukativnih radionica za najmlađe, o prirodi i svim benefitima koja priroda ima na njih. Dobar dan Ivana, dobro mi došla.
Dobar dan.
U fokusu projekta Zasadi drvo u toku prošle i ove sezone su najmlađi. I mi već od samog početka radimo i edukaciju dece zajedno sa javnim preduzećem Vojvodina šume po školama. Ali pre nego što se osvrnemo na tu priču, htela bih da vas pitam kako je izgledalo vaše detinjstvo i koliko vremena ste vi uopšte provodili u prirodi?
Moje detinjstvo je bilo vezano za selo, a to odmah indikuje negde i odgovor na vaše pitanje. Ja sam se školovala u gradu i odrasla u gradu, ali svi vikendi i letnji raspusti, zimski, prolećni su bili vezani za selo, odnosno za selo u kojem su živjeli baba i deda. Tako da to je moje neko detinjstvo koje je obojeno tim nekim tonovima, što je u tom periodu pre više od 30 godina negde je bilo normalno neko iskustvo da smo svi imali nekoga koji je živeo u selu. Tako da u tom smislu negde i posao kojim se danas negde bavim je tu, možda malo uzrokovan tim delom da sam kao dete dosta bila napolju, da sam na selu naučila ne deo vezan za to neko prirodno okruženje, nego i deo vezan za ceniti rad, ulaganje, u taj neki rad, jer rad na selu nije ni malo laka, a drugo i kao dete, iako je to detinjstvo bilo kroz one neke dečje igre na selu, kod babe i dede je stalno prisutna, ali je bila prisutna i ta nota da ste kao dete bile angažovano u tom nekom, radnom delu, razvoju tog nekog domaćinstva. Tako da, s te strane, ja sam bila jedna od onih koju to doba zapravo bilo nešto što je podrazumevalo se ili normalno, za razliku od današnjeg doba gde
to
nije baš.
Što znači da vaša ljubav prema prirodi bukvalno datira od
recimo,
djeljstva.
Taj segment jeste. Ima tu malo i naslednog faktora. Jedan od dede, odnosno deda sa mamine strane je bio šumar, tako da iz te strane, iako nikad nismo nešto pričali na tu temu, ali malo je to ta neka pozadina. Ima neke genetike koje uticale i na neki odabir mog zanimanja.
A da li ste u okviru škole bili uključeni u neke aktivnosti što se tiče prirode?
Pa ovako, malo taj segment životne sredine pre 30 godina nije bio toliko izdugnut kao što je to recimo sad. I to nije bila tema koja je tad negde bila u onim nekim prioritetima i segment negde i rad u okviru škola nije bilo na tim edukativnim aktivnostima. Bilo je aktivnosti koje su recimo bile više vezano za domaćinstvo. Ako se neka moja generacija seća toga da smo više radili na sticanju tih nekih viština potrebnih za život, nego što se u to vreme pričalo o životnoj sredini. Tad je taj period pre 30. godine već je, taj neki industrijski razvoj, odnosno razvoj društva bio na nekom konstantnom nivou, za razliku od današnje nekog vremena ili poslednje desetak godina gde on ima onaj, uzlazni trend i gde je ta malo veća urbanizacija u okviru gradskih sredina dovela do toga da sad malo više pričamo o tom aspektu životne sredine nego što je to nekada bilo. Ali, te neke školske aktivnosti u tom periodu pre par decenija više su bile vezane za te redovne nastavne aktivnosti koje su se ticale recimo biologije i nekih ovih pride koje su se odnosile na te neke životne aktivnosti. I naravno, sport je i tada bio prisutan, mada više u toj nekoj slobodnoj formi kao ne kao način izbora, nego jednostavno sport je podrazumevao da je bio prisutan u školi, da je bio besplatan za sve, tako da eto, ste s neke strane imalo neke paralele nekada i sada.
Što znači da danas deca imaju više edukacija o prirodi nego što je to bilo ranije, je li tako?
Ja stičem takav utisak, gledajući u krajnjem slučaju i sebe u tom nekom razvojnom delu, čak i u periodu nekog srednje škole. U kontekstu mog nekog obrazovanja nije toliko bilo prisutno i opet se vraćam na to. Čini se da je negde razvoj društva sa tamo malo nekim intenzivnijim razvijem poslednjih desetak godina doveo do toga da praktično više pričamo o tim segmentima nego nekada. To je posledica, da kažemo, negde i globalnih razvoja, odnosno trendova, da znamo i sami koliko se i društvo globalno u cilini razvijalo. Tako da u tom smislu ono što klimatske promjene zapravo pre 30 godina su samo bile negde u naznakama, a danas su nam praktično ono svakodnevna neka tema o kojoj pričamo.
A činjenica je da deca danas više vremena provode ispred kompjutera, igrajući igrice. I sada, mislim, nemoj pogrešno da me shvatiš, nemam ja ništa protiv toga, moraju da idu sa trendovima, je li tako? Ali da je boravak u prirodi dosta manji nego što je to bilo ranije. Koliko je važno, da približimo i roditeljima, koliko je važno da deca borave u prirodi i koje sve oni imaju benefite od boravka u prirodi?
Da, mislim da roditelji dobro znaju potrebu toga da deca budu negde u nekom prirodnom okruženju. I ja sam roditelj u krajnjem smislu. Dva dečaka koji, da kažem, je to negde i potreba i složit ću se da danas su deca mnogo više okrenuta ti nekim digitalnim medijima, odnosno to što im je na dohvat ruke, a mislim da dovoljno postoji, iako nije moja sfera, da kažem, delovanje i rada, dovoljno i naučnih radova koji kažu benefite, odnosno koristi od toga da se dete razvije u nekom prirodnom okruženju, počev od motorike, a i onaj drugi segment vezano za psihofizičke sposobnosti. Tako da taj deo je jako važan. S prve, s te strane razvoja, a s druge strane sticanjem tih, da kažem, osjećaja odgovornosti prema okruženju u kojem se nalazite. Tako da tu imamo, da kažem, dvostruku tu neku korist. I evo jedan od primera od pre 2-3 nedelje. Imali smo organizovane radionice za decu. I moje dete, verovatno što je malo i zasićen, da kažem, i sa mnom vodim ga ja na takve neke radionice, njemu nisu bile radionice zanimljive kao radionice. Njemu je bilo u prirodi zanimljivo nešto drugo. A to je da je on želeo da na tom prostoru gde smo mi boravili da skupi smeće. I to je bilo naše drugara kojeg je vodio za ruku i kaže, mama, mi hoćemo da skupljamo smeće. Iako nema na tom prostoru, nije bilo toliko nečega, možda samo kao ostaci nas koji smo tamo boravili, ali je njemu to neposredno iskustvo bilo jako važno. Brzo se sad snašli iza kesu, nemaju rukavice, pa su našli neki štap kako bi skupljali te neke papiriće i šta znam. I njima je taj osjećaj korisnosti jako, jako važan. Znači, ta neka neposrednost koju i oni razvijaju da znaju da i oni imaju odgovornost prema toj nekoj sredini u kojoj žive. Ali recimo, evo, možda nekoj deci zasite se, da kažem, tih nekih edukativnih aktivnosti koje, recimo, moje dete prošlo u više navrata. I to je sad ovo neposredno iskustvo koje njima nedostaje. Ili da nešto radi, ili da se osete korisnim.
To je i poruka u stvari roditeljima. Absolutno. Da pronađu neku aktivnost koja je njihovom detetu zanimljiva.
Mislim da je to onaj segment i razvojnog, da recimo roditelji kroz svoje ponašanje na decu prenose to neko iskustvo. I evo je još jedan moj lični primjer, ali samo da bih ilustrovala. Pre 2 godine, iako živim u gradu, živim u kući, ali uvek smo malo, imamo i dvorište, uvek deca trče za nekim društvom i otišli smo u jedan obližnje igralište, parkić. Kad smo došli tamo, to je bilo, iako postoje i klupe, postoje i kante za đubre, nenormalno je bilo, da kažem, neke plastike i od tog smeća, uslovno da kažem, na samom igralištu. I to što je prvo, nije meni jeste upalo u oči, ali upalo mom detetu koji je rekao, mama vidi kako je ovdje prljavo. I ja kažem, dobro, ajmo nešto da uradimo. I kaže on, idem ja kući da ponesem džak i da ponesem rukavice. I uspet je našao još jednu komšiju. Sad je tu bilo puno igrališta i dece i roditelja. Ja sa moja, da kažem, i komšijsko i moje dete zajedno sa još jednim tatom i njegovom ćerkom smo očistili cijelo igralište, skupili nekih 4 džaka smeća i zapravo na taj način negdje pokazali da to nešto može. Ono što je mene recimo povredilo da je bilo tu još možda 10 roditelja koji se niko nije osvrnuo da bi rekao evo ja ću samo barem nešto da pomognem. Ali je toj deci toliko to značilo i njima je to bilo jao sad sam skupio još jedan džak pa još jedan pa super odlično. Da bi na kraju njima to ostalo urezano i pojavio se neki konkurs, da li u školi ili gdje već, gdje je trebalo da se kaže kako sam ja doprinao mojoj životnoj sredini, da bi moj sin rekao mama, aj molim te da se prijavimo. I mi smo se prijavili, poslali mail, slike, pošto smo mi to malo i dokumentovali. I dobili su i oni, taj mali komšija, neku nagradu koja je bila simbolična. Da li je bila neka platnena kesa ili neka olovka, notes ili šta već. Ali njima je to značilo da su dobili neki osjećaj odgovornosti. Tako da kroz neko lično ponašanje i roditelja, odnosno pokazivanje te brige prema svom nekom okruženju i deca uče i brzo oni to shvataju šta znači kad okruženje nije, da kažem, pogodno u tom nekom smislu. I dosta komentara imamo i ja vidio ovdje još jedna zgrada, pa i ovdje još jedna. A gdje ćemo mi da imamo, ne znam, drvo ili zelenilo? Jako to oni brzo percipiraju i mislim da je to najveća vrednost onoga što roditelji svoje djeci mogu da prenesu, a jeste taj neki lični osjećaj brige o životnoj sredini. Ako ništa drugo, možemo krenuti iz svoje kuće od toga da li nešto recikliramo ili ne. Ali eto, te takve neke stvari koje su možda stvar rutine, kao što nam je rutina bila da vežemo pojas u autu, tako nam je rutina da sad skupljamo čepove ili plastične flaše od onog, da kažemo, otpada koji proizvodimo u okviru svog domaćinstva. I to su mali koraci, ali mislim da je to jako, jako vidljivo. Tako da, eto, ja barem kroz svoju decu, ne mogu da kažem, malo utičemo možda i na komšijsku, da širimo tu neku svest da je važno da vodimo brigu o svom okruženju.
Ali ti mali koraci u stvari i dovode do nekih rezultata. Evo da se nadovežem na vašu priču, ja sam pre neki dan bila u parkiću tamo kod mene u kraju sa sestrićem i roditelji su sedeli pored sa svojom decom, deca su se igrala u parkiću i pored je bila kanta koja je prepuna smeća. Niko od tih roditelja se nije ustao ili uzeo kesu, pokupio to smeće, nego su samo pričali i kudili druge. Kako, evo, nisu odneli đubre. A niko nije imao inicijativu neku da pokaže svom detetu koje isto se tu igra. Hajmo zajedno svi da pokupimo to. Mislim da se nadovežem na vašu
isto,
priču.
I to je isto to je iskustvo i mislim da takvi pojedinačni primjeri ne treba da služe samo nama. Nije se moje delovanje zaustavilo na tog momenta kad smo mi u tom parku sakupili neku količinu otpada. Meni nije bilo teško da pošaljem gradskoj upravi grada Novog Sada jedan mail. Da li on kod nekog završio pročitan ili ne, ali sam ja, da kažem, negde svoju možda savest umirila da sam obavestila nekog da postoji neki problem. I zaista, evo, ja dosta često idem u taj park tamo, sad ne mogu da primetim da postoje, odnosno da se dešavale takve situacije. Imam, ako ništa drugo, nemam više kanti, ali ima više kesa koje su zavezane za neko drvo. Znači da nešto je malo urodilo plodom. Ako ništa drugo, eto, onda malo više brinemo. Malo smo skrenili pažnju da je taj neki mobilijar za decu zahteva i da se malo održava, pa i umeđu vremena nešto i popravljeno. Ne kažem da je to naravno mojom zaslugom ili našom, ali je to nekako. Možda takve sitne koraci u smislu ukazivanja na potrebe za nekim delovanjem. Ako je stvar dve kese da na jedno igralište stavite one malo veće džakove, ako ćete rešiti problem vizualnog utiska, onda to je jako veliki napredak, ali mislim da ima mnogo više nekih sistemskih nedostataka, to je da li dovoljno često se otpad, odnosno đubre, iznosi, da li je to dovoljno frekventno, da li jednom ili dva puta nedeljno dovoljno, da li je možda malo više potrebno. Više su te neke stvari koje možda se mogu nekako sistemski rješavati. Neka akcija i neka uloga pojedinaca je zaista to važna, jer ako budemo nekog čekali da stalno nešto radimo, mislim da tu...
Od čekanja i priče nema ništa. Bitna je inicijativa.
To se slažem. U krajnjem slučaju, ova naša zajednička kampanja za sade drvo je i dokaz, da kažemo, nekih zajedničkih mogućnosti i pojedinačnog delovanja u krajnjem slučaju.
Jeste. Mi zajedno sa javnim preduzećem Vojvodina šume radimo i edukacije najmlađih u osnovnim školama. Sada, šta sve oni mogu da nauče na edukaciji? Kako traje jedan pripremni čas?
Ne bi ja to nazvala pripremni čas, možda da kažemo jedan čas edukativni u tom smislu. Priprema s naše strane nije toliko ni duga. Nama je važno da znamo koji je uzrast dece. Znači, nije isto raditi recimo sa prvacima, nije isto raditi sa decom četvrti razred, nije isto raditi sa osmacima ili sedmacima.
Jel se prati tu nastava?
Trudimo se da vidimo šta je u nastavi i da negde povežemo sa onim, da jednostavno mi donesemo taj neki malo praktični deo ili to neko iskustvo iz prirode. Mali je broj dece koji imaju kontinuitet u smislu odlaska van grada, ne samo vikendima, možda i neki duži period kad su raspusti u pitanju, ali se trudimo da se nadovežemo na ono gradivo koje je u okviru škole. I naše edukacije mogu biti dvojake. To je, jedno je da mi idemo u škole i mahom je slučaj da mi odlazimo u škole zbog, da kažemo, raznoraznih ograničenja i samih škola, da li decu možete izvoditi napolje ili ne. Nekad je to mnogo učiteljima i nastavnicima zgodnije da mi dođemo kod njih, nama nije ni taj deo problem. Iako više preferiramo da deca dođu kod nas, da dođu u naša zaštićena područja, u neke naše objekte koje imamo i da tu sprovodimo zajednički neke aktivnosti. Pa, uglavnom se radi o našim zaštićenim područjima. Mi imamo u okviru preduzeća ingerenciju za pet velikih specijalnih rezervata prirode u Vojvodini. Ako ništa, zvučni su po imenima. Obedska bara, eto, to je tu nadomak Beograda. Deliblatska peščara nešto malo dalje kod Pančeva. Gornje Podunavlje kod Sombora. Imamo Koviljski rit u neposrednoj blizini Novog Sada i Bagremar u blizini Bačke Palanke. Tako da u svakim od njih mi imamo, da kažemo, neke, mi to zovemo mali infocentri, gde možemo primiti decu, pripremiti različite edukativne programe, obezbediti neke šetnje i neke aktivnosti u prirodi. Tako da taj neki pristup je više vezan za to gde se dogovorimo sa nastavnicima ili učiteljima, gde želimo da sprovedemo to nešto. Ukoliko to ne predstavlja neki problem da bude u prirodi, mi, kažem, više to volimo, ali postoji i onaj drugi segment. Drugo, imamo razvijene nekoliko vrste edukativnih programa koji su tematski. Znači, mi se možemo prilagoditi onome što se radi u školi, pa ukoliko se radi, ne znam, o lancu ishrane što se uči u petom razredu ili četvrtom razredu, mi onda imamo programe koji to nekako ilustrativno pokazuju. Mi nismo od onih koji samo pričaju, tako to
bih
da kažem.
To sam sad htjela da pitam. Nego mi se, one su interaktivne.
Interaktivne, znači mi to gledamo malo da približimo. I sad evo jedna ilustracija kako izgleda, znamo šta je svi lanac ishrane, kako to izgleda. Znači, mi donesemo neke čaše ili donesemo neke klupka, kanapa vam je i za to dovoljno, pogotovo kad imate više dece. I sad na čašama su ilustrovane, da kažem, koje su to životinje, ko koga jede, pa onda stavljamo čašu na čašu da vidimo ko je sve u jednom lancu ishrane. Jer vi znate, u lancu ishrane možemo imati različite životinje i praviti više lanaca ishrane. Tako da na taj način deca to poimaju. Ili recimo ovo klupko kanapa, to je kad decu povežete, odnosno stavite u krug, a onda sa kanapom svako definiše koja je životinje i onda se dobacujemo u krugu. Znači, stvaramo te neke veze između da kažem, možda nekih sitnijih životinja, insekata sa nekim krupljenim sisarima, ko, stvarajući taj osjećaj, a pogotovo taj segment šta znači kad u tom nekom lancu nemate neku životinju ili nemate neku biljku, šta onda izgubimo, da su te veze nekako mnogo labavije. I taj segment, eto, nekako se trudimo da to bude ne samo prikazano na slajdu, nego jednostavno mi volimo taj neposredni pristup. Ili, naravno, ovakve radionice mnogo su lepše kad se rade u napolju, u prirodi. Ja sam imala i neko svoje iskustvo od prošle godine kada sam bila u jednoj školi u Novom Sadu i tema su bili nacionalni parkovi, zaštićena područja. I moj prvi zahtev prema učiteljici je bilo da li možemo da reorganizujemo učionicu, a to je da ne budemo klasični, znači klupe u redovima. Klupe su sve bile okolo, nama je ostalo centralni deo učionice i mi smo napravili praktično kroz neke trake, aj tako da kažem, neke papiriće, mi smo na podu učionice napravili Srbiju, pri čemu su deca učestvovali u definisanju gde je sever, gde je jug, koje su susedne zemlje, oni to sve rade, ali onda smo gledali da pozicioniramo gde, odnosno gde se nalazi koji je nacionalni park. Oni su imali prethodni zadatak da malo nauče neke stvari o nekim zaštićenim područjima i nacionalnim parkovima i onda smo to pokušali malo da sumiramo. Krenuli smo od toga da prvo sa nekim trakama obeležimo rijeke, pa kuda teku rijeke pored kojih gradova, a onda gde se nalaze neka zaštićena područja, pa onda to zalepimo dole na pod. I onda smo krenuli onaj drugi ideja da vidimo šta ko zna i šta je ko naučio. I onda smo na papiriće, da kažemo, pisali ne znam, karakteristike nacionalnog parka Tara, šta ima. I par djece imalo isto područje da nauči. Onda smo došli do nekog spiska tih nekih karakteristika koji su se i ponavljali, i ti neki podaci vezano za broj vrsta kad je ustanovljen neko područje. I onda to, kroz to neko ponavljanje, oni brzo shvate.
I kroz igru.
I kroz igru, a to je prevashodno da to je praktično koje smo preneli u prostor. I obično ono, tu negde je deci malo i teže da zamisle aha, a gde je sad, ne znam, Subotica, gde je Niš? Kad imate to na nekom prostoru malo većem da to može da se vizualno shvati, onda to bude mnogo lepo. I jednostavno, deci je zaista bilo zanimljivo. I prvo, zaista su se trudili. Što god su znali, naučili, oni su to na papiriće, pa smo papiriće lepili. I onda su imali oni zadatak da svako sumira neko područje. Tako da mislim da je taj neki drugačiji pristup učenja jako, jako važan. Mi se uglavnom svodimo na ono nastavnik, učitelj priča, učenici slušaju, a zapravo trebamo biti proaktivni, da kažemo, i negde provocirati se nekim pitanjima. Pre možda dva mjeseca, u septembru mjesecu, smo imali također rad sa jednom grupom u školi u Novom Sadu, gdje smo objašnjavali kako drvo raste. Sad vi, ali to ne opet onaj pristup da imate ja pričam, a vi slušate, nego jednostavno oni su bili i simulirali drvo. Šta to drvo u sebi ima? Tu su neki provodni snopići, pa gde je kora, gde su koren. Svako od njih je dobio neku ulogu. Neki su sedeli na zemlji, možda su se mame i tate ljutile zbog prljave odeće, ali to je to iskustvo koje oni moraju da dožive. Onda smo napravili, simulirali smo kako jedno drvo izgleda, tako da i kako ono raste, kako upija vodu sa korenovim sistemom. Eto, to su te neke malo drugačije, mi ih zovemo igrice, imamo ih na razne teme, i vezano za pčele, i vezano za ptice, i vezano za, ne znam, i oprašivače, za biljke, za sisare, za lanac ishrane i tako. Nekako se uvijek trudimo da to bude.
A po nekom vašem mišljenju, koje su teme deci najzanimljivije?
Mislim da to nije stvar zanimljivosti teme, nego kako temu interpretirate. Tema može biti zaista komplikovana. Ovo što sam vam rekla, kako da objasnite kako drvo raste. Sad dete mora zamisliti koren.
To mi je super kao predlog roditeljima na koji način mogu i da animiraju decu.
Ne, naravno, to ono, možda i roditeljima negdje treba, ali sve ono što je vezano za neposredno učenje i da deca imaju neku ulogu. I to je jako važno. Evo, jedan ovaj, od primjera, pričali smo, ne znam, o kvalitetu ishrane, koliko je ishrana važna, pa koliko čega unosimo u organizam i došli smo do toga, ne znam, da smo pričali o proteinima i gde sad ima proteina u prirodi. Jedan kolega koji je pre par godina radio ovaj, u ekocentru Karapanđa sa jednom grupom dece, došao je do toga da smo na kraju objasnili proteina, ne znam, ima u crvićima, glistima i ostalo. I onda smo ovaj, imali onako zanimljivu situaciju da se deca tražila po jednoj livadi, po zemlji, malo su čaprkali, da kažemo, traži da bi našli neke crviće i gliste, ne da bi ih probali, nego jednostavno da bi ih pipnuli. Znači, naša današnja deca se plaše i insekata, neka se plaše i običnih ovaj, kuca ili maca, tako da taj deo je jako važan da im ta neposrednost date. Ili, recimo, još jedan primjer, a to je u prirodi postoje biljke i životinje koje imaju neki sopstveni odbrambeni mehanizam u smislu da se negde brane od nekih prirodnih neprijatelja. Možda najilustrativniji primjer je kopriva. Znači, ona sama kao takva postoje neke, da kažemo, materije koje proizvode ono što mi osjećamo, a to je nadraživanje kože, odnosno peckanje po koži. Mnoga deca to još uvek nisu ni doživjela. Šta znači kad vas ožari kopriva? I onda je bilo sugerisano sa naše strane da je ta kopriva nešto što mi koristimo i u ishrani. Ja, evo, recimo, kao dete sam umjesto blitve, mama mi je spremala koprivu i to je sasvim u redu, ali smo mi malo to ublažili pa smo rekli, evo sad ćemo pravimo čaj. Znači, zna se da je kopriva bogata gvožđa i onda smo imali decu koja su tražila po našem ekocentru gdje ima koprive. To je bilo malo i suza, malo je bilo dobro, ožario sam se, nije strašno, ali su oni tražili koprivu da bi mi pravili čaj. Zajednički smo pravili čaj, zajednički smo probali da kažemo kojeg je to čaj ukusa, kako on izgleda. Tako da, eto, ta neka neposrednost. Ne mora biti tema ne znam kakva, ajde da kažemo, možemo se baviti običnim stvarima koje su nam tu negde u nekom okruženju i mi od jednostavnih stvari možemo napraviti interesantne radionice. Imamo radionice koje su vezane za pčele, mi to zovemo pčela više od meda. I jedna važna napomena, to je da ne bude da smo mi sad izmislili te neke programe. Svi naše kolege, odnosno koleginice, mahom koleginice, su u nekom prethodnom periodu kroz saradnju sa nekim drugim organizacijama prošle te neke treninge i obuke kako bi zaista dobile te neke i veštine, a i shvatile, odnosno, mogućnost primjene nekih programa edukativnih koji su osmislili, recimo, druge organizacije. Dosta toga smo radili sa WWF-om, odnosno Svjetskom organizacijom za zaštitu prirode kroz različite projekte, baš na osmišljavanju ovakvih, evo da kažemo, nekih programa koji mi radimo sa decom. Zapravo to neko uvezivanje sa nekim drugim institucijama kako bi dobili to neka saznanja je jako, jako važno. Tako da, eto, mi smo negde
pomenut ćemo posle i sve institucije sa kojima sarađujete.
Evo, s te strane, samo da kažem da taj deo programi mogu biti različiti, teme mogu biti različite, a malo je više i do ličnosti onoga, odnosno edukatora ko to sprovodi. Tako da imamo mi i malo, da kažem, zahtevnije edukativne programe, neke koji su malo jednostavniji, radimo i sa decom u vrtićima i tu je isto, recimo, izazov. Kako vi da vrtić koji grupama deci
kako malo im približiti u stvari prirodu?
Pa da, eto, sa njima radimo to što je ono uglavnom u prirodi i to što ima akcije. I to je njima najzanimljivije. A onda smo se negde dosletili ili smo negde vidjeli po inostranstvu kad smo putovali da uradili smo, da kažemo, krila od kartona, odštampali krila različitih vrsta i onda deci stavimo na ruke pa oni mogu malo da lete i ta neka simulacija te neke aktivnosti u prostoru, šta znači biti ptica, kako ptice lete, gde se odmaraju, a pritom ih naučiti da prepoznaju možda neke vrste ptice. Tako da, eto, to je, da kažemo, kroz taj segment, ono baš kroz igru koji nije toliko prisutan u školama, ali evo, trudimo se da malo razbijemo stereotip tih nekih predavanja. I mogu da kažem da je jako lepo koju god smo školu kontaktirali ili koja god škola je nas kontaktirala, nikad ih nismo odbili. Zapravo smo uvek bili prisutni, nije važno koje je mesto u Vojvodini u pitanju, uvek se iznađe mogućnost i termin da odgovorimo na sve pozive. Iako, kažem, više preferiramo da mi ugostimo ove decu nego da to obavljamo u nekim, u njihovim školama. Tako, čak i kad idemo u škole, insistiramo da to bude u školskom dvorištu, ne toliko u učinjenicu.
Kad god vam vreme dozvoljava.
Apsolutno. Što se šumarske struke tiče našeg preduzeća, naše su ove vremenske prilike sve odgovarajuće. Znači, mi radimo na otvorenom, nama ne smeta ni kiša, ni sneg. Mislim da je samo stvar oblačenja. Ono, ne bi ni Šveđani, ni Norvežani, ni Finci insistirali na tom boravku u prirodi. Samo je stvar eto, odgovarajućeg oblačenja. Možda je više stvar do roditelja nego do dece. Tako da, eto, to je možda segment na kojem treba insistirati. I na prljanju i na ovaj boravku napolju, na toj nekoj slobodi. Tako da.
Upravo tako. Pomenuli ste malo pre i inostranstvo. Mm-hmm. Koliko se razlikuju edukativne radionice u inostranstvu i kod nas? Jel ste bili na nekoj tamo?
Ne, jesmo. Bili smo, u principu su male razlike, samo se možda tematski na nešto odnose. Drugačije neke malo teme, ali teme koje su bliske. Ono što je razlika jeste materijal i da kažemo ta neka pomagala koje imate i s druge strane te neki centri, da kažemo u okviru zaštićenih područja uvek imate neke velike vizitorske centre koje kod nas još uvek nisu u tom obimu i toj meri negde zaživali. Ima ih i kod nas, ali u nekoj skromnijoj varijanti. I to je jedina neka razlika. Ali razlika u smislu infrastrukture također isto postoje. Da li imate neke tematske staze, nemate tematske staze. Eto, to su neke. Ali inače, sami edukativni programi između sebe nisu toliko različiti. Možda oni isto malo više rade u okviru svojih vizitorskih centara. To što bi možda i mi želeli, težimo nečem, ali mislim da nema neke velike suštinske razlike. Mislim da je samo malo stvar inovativnosti da određene teme interpretirate na jedan drugačiji način.
Što znači da deca mnogo zainteresovano su u stvari za učenje o prirodi.
Apsolutno. Mislim da razlike između dece nemaju. Oni imaju taj istraživački poriv u svakom slučaju, barem kad su mlađe generacije u pitanju, pubertetli, jer su to možda najkritičnije, ali negde uspevamo i takve grupe animirati da daju neki svoj doprinos.
A koliko edukacija utiče na razvoj njihovih motoričkih sposobnosti, memorije, empatije?
Mislim da to na naša, da kažemo, priča sa početka i mislim da je jako važno taj boravak u prirodi, jer kad detetu dozvolite da se isprlja, kad detetu dozvolite da drira neke prirodne materijale, odmah je, da kažem, to neko iskustvo drugačije. I ono, kad ga pustite i da padne i da se skliza sa brda ili da se kotrlja, to vam je neprocenjivo iskustvo. Ako barem gledamo sa te neke strane, onda je to nešto čemu zaista treba težiti. I to neposredno, navela sam ovih par primjera, to neposredno iskustvo brzo se usvaja, brzo postavlja neki standard i način ponašanja.
Pomenuli ste malo pre i da neka deca su prvi put na vašim radionicama videla koprivu ili tako te neke biljke, životinje. Prvi put su se susreli sa tim. I da li im je teško onda približiti prirodu? Kako to radite?
Pa, to je taj neposredni kontakt, zato što oni znaju, imaju ta neka saznanja. Čuo sam, ali nisam video, a sad dolazimo do toga da nešto možemo da osetimo, da dodirnemo, da vidimo. Neka deca su recimo sa šetnjama, sa našim zajedničkim šetnjama kroz naše zaštićena područja videli i divlje svinje, pa je to malo i strah, pa da li ćemo biti dobro, hoće li da nas napadnu, neću. Onda neka od njih su prvi put videli i jelene. Tako da dosta to bude onako, nešto je drugačije, nešto novo. Video sam nešto što nisu neki drugi i tu se trudimo da im to malo, da kažemo, približimo takve neke
stvari. Oni se vrate puni utisaka.
Ne, to su stvarno, kao i inače, deca kad se vrate iz ekskurzije, ali ovakve stvari su, dosta se pamte i onda, a znate kad smo onda videli, To je ono što želimo da ostavimo, ovaj, ta neki utisak od njih, a to je taj segment i sećanja i taj segment da znam kako nešto u prirodi izgleda, kako izgleda žaba. Evo, možda isto jedan primjer kolega koji je radio ove edukacije. Imamo jednu vrstu na gornjem Podunavlju koja se zove crveni mukač. To je jedna vrsta žabe, tako da najlakše objasnim, koji je kolega uhvatio ruku. To je za njih, da kažemo, bilo onako, šta ćemo sad, pa kao, jel smijem da pipnem, onda damo njima u ruku. Pa to su nevjerovatno, da kažem, i osjećaj i iskustva koje oni dožive. Tako da, eto, te neke stvari koje pokušavamo da im negde približimo. I drugo, malo im ukažete neke stvari koje postoje u prirodi, a nisu, vidljive su, ali ne znamo poreklo takvih stvari. Recimo, često u našim zaštićenim područjima možemo nađemo kožu od zmija koja često menja u tom smislu. E, to su, da kažemo, te ne, video si, imam kožu od zmije, onda jel mogu da ponesem učiteljici? Može, nije nikakav problem. Ili im damo zadatak da oni treba nešto da nađu u prirodi, recimo pero od ptice, od krila, onda su to, razletimo se pa tražimo, onda tražimo plodove od različitih vrsta, bilo da su drvenaste, žbunaste. To onda bude da tek taj neki istraživački, našao sam, ne znam, školjku ili našao sam. Imamo različitih zahteva i sa naše strane, pre svega da bi oni mogli da gledaju oko sebe. Znači, boravak u prirodi nije samo da ste tamo, nego jednostavno da posmatrate, da vidite šta imamo tu. Da li je tu žir, šišarka, da li je od ovnih osnovnih, ili možemo da nađemo i pero od ptice, ili možemo naći eto i zmiju, kožu od zmije u nekom periodu. Tako eto, te neke stvari koje želimo da znaju da priroda nije samo da budete u njoj, nego i da posmatrate malo, da gledate u zemlju, da gledate gore u krošnje drveće, da vidimo šta vidimo. Aha, video sam pticu, eno, vidim jedno gnezdo. Tako da, eto, te neke stvari koje želimo da im približimo.
Te edukativne radionice su u okviru škola, kao predstavljene kao neki edukativan čas. Da li postoji, sada kada bi neki roditelji hteli da dovedu decu na neke edukativne radionice koje traju u okviru vašeg preduzeća, ili se nešto tako organizuje ili ne?
Možemo u odnosu na neke posebne zahteve. Znači, nije negde praksa da možemo za pojedinačne slučajeve, ali ukoliko bi nam se javila grupa roditelja da želi, recimo, čak i vikendima, što roditeljima negde najviše odgovara, to zaista i možemo da odgovorimo i izađemo u susret i da napravimo tako neke radionice u prirodi. I to je na obostrano zadovoljstvo i roditelja i dece. Evo, pomenula sam tu neku volontersku aktivnost koju smo imali nedavno, gde su čak i deca sa roditeljima želeli da radi, iako su malo aktivnosti bile fizički zahtevnije. Imali su oni roditelji koji su radili, deca su bili sa edukatorima, tako da možemo. I imamo čak i te neke edukativne, da kažem, programe i za odrasle.
Stvarno?
Tako da,
kako interesovanje?
Pa, radi se o programima koji nisu toliko tipični za nas. Više su tipični možda za zapadnu Evropu ili za negde daleki istok. Imamo na Obedskoj bari program šumskog wellnessa. Mi to zovemo kupanje u šumskom vazduhu. Nešto što, odnosno šumska meditacija, tako da nazovemo, gde pokušavamo da objasnimo da boravak u šumi, na vazduhu, zapravo vam negde doprinosi ukupnom povećanju, odnosno kvalitetu zdravstvenog stanja. Znači, tih 2 sata koje bi proveli u šumi, još bi bilo idealno kad biste bili spremni da skinete obuću i da šetete sa nama bosi. To su tek ono, da kažemo, ta neka iskustva. Takve programe možemo ponuditi i odraslima, i takvi programi su jako važni zato što živimo u vremenu velikog stresa i tolikog užurbanog načina života da jednostavno mislimo da ovakvi programi mogu zaista biti, doprineti negde kvalitetu, odnosno negde relaksaciji, barem nas odraslih. Kod malo mlađe generacije to nije toliko. Njima treba malo više zabave. Ali ovakvi programi koji jednostavno vam pokušamo da objasnimo, da angažujemo sva čula. Jel? Mi smo vremenom kao čovjek u nekom procesu evolucije imali smo nekih 11-12 čula, vremenom smo ih izgubili i praktično se sad svodimo na ovih nekih 6 koje imamo, ali pokušavamo da sva ta čula koje imamo angažujemo kroz ovakve ove programe. Tako da to neko disanje vazduha zapravo donosi povećanju kiselnika i u krvi. Mi to imamo mogućnosti da merimo, imamo i uređaje kojima možemo pojedincima koji iskažu interesovanje malo i da merimo koliko je nivo kiselnika pre te neke naše šetnje, nakon naše šetnje. Možemo, zajednički imamo da kažemo i neke čajanke, pravimo i neke čajeve, pijemo, razgovaramo, ali više je fokus da oslušnete šta imate oko sebe. Tako da eto, te neke programe možemo i za odrasle. Nisu samo deca u pitanju i pokušavamo da pratimo te neke. Kažem, ti trendovi su više karakteristični za daleki istok, recimo u Japanu. Tako da tamo se te neke terapije šumske medicine ili aromaterapije zapravo prepisuju kao osnovni način osnovni element u lečenju, da kažem, nekih možda ne naravno teških, nekih lakših bolesti u smislu prehlada ili više prepisivanja antibiotika u nekim zemljama ne ide tako lako. Više se ovako, da kažemo, prepisivanje ovakvih terapija daje ljudima nego primjena, da kažemo, medicinskih preparata. I evo, da se pohvalimo, Obetska bara je od 2016. godine na svjetskoj mapi programa šumskog wellnessa, tako da svi koji su zainteresovani mogu nam se javiti, možemo je organizovati. Interesovanje još uvijek nije toliko, da kažemo. Jednostavno možda i svijest možda nije toliko razvijena da nam takvi programi negdje trebaju. Ono što znate i sami, posle dva sata boravka u prirodi, svi smo nešto gladni. Tako da eto i taj segment, ako ništa drugo, boravka na svežem vazduhu je totalno drugačiji od nekog boravka u gradu.
A i sad oni koji su poželjeli da se jave, gdje mogu da pročitaju, da nađu informacije?
I imaju informacije kod nas na našem sajtu, kontakt telefone. Tako da
na može, sajtu javnog preduzeća Vojvodina šume.
Šume. Jeste.
Super. Sada da se vratimo i na decu. Mm-hmm. Vi delite i neke edukativne knjižice, jel tako?
Jeste, meni je žao što spremila sam jutros da ponesem da vam poklonim, ali evo, to je moj propust. Da, mi svake godine radimo po jednu dečiju knjižicu i trudimo se da na neki šaljiv negde način to prikažemo deci različite teme i to kroz taj neki dečiji jezik. Deca su uvek sa onim pitanjima, podpitanjima, to smo već rekli, i sa nekim uvek ponavljanjima. I mi u posljednjih 10 godina imamo jako dobru saradnju sa nekim nevladinim organizacijama koje nam pomažu u smislu kreiranja takvih edukativnih sadržaja. I jako smo i zahvalni na toj nekoj saradnji, zato što kroz te dečije knjižice mi zapravo možemo da provučemo, odnosno da objasnimo i veoma teške i kompleksne prirodne pojave. Imali smo knjižice koje su se bavile baš ovim našim rezervatima, imali smo knjižice koje su se bavile problematikom sadnje i pošumljavanja, imali smo knjižice koje su se bavile biljnim životinskim svetom, zatim neke gdje smo obradili tematiku zaštita šuma od požara. Ovogodišnja, naš smo veoma ponosni, je ona koja je apsolutno u trendu, a to je problematika šuma i klimatskih promjena. I mi sad tu imamo neke junake, šumske junake u tom smislu, koji nam služe da nekako malo i dočaramo s jedne strane i da bude malo zanimljivije, a s druge strane da bi deca malo lakše zapamtila možda neke imena nekih vrsta. Pa imamo mišicu slepić u smislu slepo miša, pa imamo crnka rodića u smislu crne rode ili hrastivoja u smislu hrasta lužnjaka. Pa eto, to su neki naši junaci koji pokušavaju da kroz različite situacije, objašnjenje zašto su klimatske promjene prisutne, iz kog razloga, kako utiču na nas, kako utiču na vrste, da tu negdje im približimo tu tematiku. Ove knjižice su uglavnom primjenjive za uzrast od prvog do četvrtog razreda, zato što su oni u toj fazi kad ih učiteljice, roditelji malo više teraju da čitaju. Tako da su se pokazali kao jako dobar instrument ovaj rada sa decom, a uvek je taj osjećaj nagrade koji dobijete na kraju rada sa decom ovaj zapravo jedan od stimulansa. Ovaj. Oni se trude, znaju da će na kraju biti neka nagrada, dobit će neku knjigu ili će dobiti... Evo, rekla sam vam i za svoje lično iskustvo da je moje dete dobilo nagradu. Nije ni važno, nije ni prve tri,
nije
ali neka simbolična
nagrada.
Znači, taj osjećaj je to ono, negde odgovornosti, da ponosa da ste nešto postigli. Tako da su ove nama knjižice jako, jako važne. Mogli bi ih raditi u nekom većem obimu. Za sad je ovoliko. Radimo neki tiraž od 1000 komada i uvijek ih delimo. Ove nisu to knjižice koje su negde da ih kupite.
Ali se mogu naći negde, da li u elektronskom formatu, na vašem sajtu?
Nismo ih još izbacili u tom, mm-hmm. u tom smislu, jednostavno želimo onako malo neposrednije, znači da to bude neki poklon, ali možemo razmisliti da
ovaj,
u okviru neke naše buduće ove saradnje uradimo neku od njih koja bi bila dostupna, da kažemo, u nekoj široj javnosti. I mislim da su to pravi aspekti. Pogotovo kad vi u knjižicama možete nešto dobojite, kad to bude neki zadatak, bude neka pesmica koju naučite. Yes. Tako da, eto, nije to ništa, da kažem, mnogo različito od nekih drugih možda, ove nekih organizacija koje se bavi time, ali mi pokušavamo eto, da neke malo kompleksnije ove teme prikažemo na lak i zanimljiv način.
Pa jeste, na najbolji način se deci približi određena tema.
Jeste. I oni jednostavno tu, na taj način sećaju se da ima neki karneval u Deliblatskoj peščari ili da ima neki festival na Obedskoj bari. Jeste. Tako su nam se zvali neke naše knjižice ili priča o Marici Plamenkapici, kada joj pričamo o zaštiti šuma od požara, šta je to dobro ponašanje, loše ponašanje. A kroz onaj segment da deci, malo to je tvrdoglavost kod njih koja postoji, uvek je malo provučemo kroz te naše ove knjižice, tako da neću da spavam, mama kaže neću da spavam, čitate knjigu, a unutra kaže mama spavaj, neću da spavam. Vi kako čitate knjigu, onda vas više tera, tera ovaj, da čitate ovaj, u tom smislu. Tako da imamo različit, stvarno dobru saradnju sa kolegom Sašom Jovanovićem koji nam je negde i glavni saradnik u okviru tih ovaj,
Ma te knjižice će biti zanimljive i roditeljima, mislim.
Ja učestvujem u pisanju njih i naravno naše su neke ideje. Onaj ko to zna da napiše to pretoči i jako lepo. Mislim da je važan osjećaj kad čitate knjigu, a da se malo nasmejete. Tako da eto, to je neki dokaz da...
Smeh je uvek zdrav.
Jest.
Leči.
Apsolutno.
Na koji način javno preduzeće Vojvodina šume sarađuje sa drugim obrazovanim institucijama i lokalnim zajednicama?
Pa evo, ovaj segment lokalne zajednice pre svega kroz tu neku saradnju sa školama. Naravno imamo, ne mogu reći malo ozbiljnije, ali da kažemo nekako intenzivniju saradnju, barem u onom segmentu saradnje sa naučno-istraživačkim organizacijama, pre svega Šumarskim fakultetom, Institutom za nizinsko šumarstvo, Prirodno-matematičkim fakultetom u Novom Sadu, Institutom za Siniša Stanković iz Beograda. Ima tu još i nekih drugih, da se ne naljute sve što ih neću pomenuti, ali taj segment je nama jako važan. Pre svega je jako važan zato što negde svoju našu praksu rada i u šumarstvu i u zaštiti prirode temeljimo, da kažemo, na nekim naučnim zasnovanom pristupu. Tako da nam je jako važno i kao preduzeće ulažemo u naučna istraživanja. Mi svake godine imamo projekte koje finansiramo, a koje sprovode i Šumarski fakultet, i institut, i Prirodno-matematički fakultet. Tako da jako, jako nam je važno i jako nam je stalo do tog segmenta. Jednostavno, pogotovo što okruženje, odnosno vreme u kojem trenutno živimo, opet se vraćam na ove klimatske promjene, poprilično nam zadaju, da kažemo tako, muke. Pre svega, odnosno, priroda je u tom smislu nepredvidiva. Sve nam je više, da kažemo, prisutnih nekih biljnih bolesti, štetočina kojih nekada nije bilo. Moramo se istraživački baviti i pristupiti tim segmenti da bi znali kako kao struka treba da postupimo, koje su te neke aktivnosti u okviru i gazdovanja šumama i upravljanja zaštićenim područjima koji treba da primenimo. Tako da taj segment nam je izuzetno važan i mislim da se možemo pohvaliti sa odličnim rezultatima i sa veoma dobrom saradnjom. I kao preduzeće koje je sertifikovano u smislu nosilac FSC sertifikata, odnosno održivo gazdovanje šumama za sve naše šume, jako nam je stalo da imamo intenzivnu i odgovarajuću komunikaciju sa civilnim društvom, sa naučnim i istraživačkim institucijama. Tako da jako puno polažemo u tom smislu i mislim da smo jedno od retkih preduzeća koje je zaista spremno da odgovore na sve pitanje, sve upute, bilo civilnih organizacija, bilo medijskih kuća, bilo stručnih kuća, da izađemo sa argumentovanim, da kažem, i utemeljenim pristupom u neke diskusije i razgovore, tako da eto, temeljimo da zaista negdje tu treba postavljati osnov za razumevanje i da treba jednostavno više komunicirati i pričati.
Pa mislim da se ta ekološka svest i kod civilnog stanovništva zaista budi, da iz godine u godinu sve veća i veća. Evo i kroz ovaj projekat koji mi radimo za Sad i drvo, zaista, evo, u okviru ove četvrte sezone mnogo više volontera se prijavljuje i da ozelenjava gradove i za mnoge lokacije sadnje, sakupljanje semena nego što je to bilo ranije. Tako da zaista mislim da je nekako ljudi su svesni važnosti da na koji način mogu da doprinesu zajednici kroz volontarizam.
Jeste, slažem se. Sjetit ćete se u nekom periodu 70. i 80. godina prošlog veka kad smo imali nešto što se zvalo radne akcije za različite, da kažemo, neke segmente, bilo da je izgradnja puteva, pruga. U našem slučaju to su bile radne akcije vezane za pošumljavanje određenih područja kao što je Leopoldska peščara, i onda nam sledio neki period mirovanja i evo posljednjih godina, to što kažete, možda 5 do 10, opet se vratio taj neki kult, mi to sad ne zovemo radne akcije, nego kažemo neke akcije koje su na dobrovoljnoj, odnosno volonterskoj osnovi. Slažem se, ta neka svest se ponovo budi i jednostavno ljudi žele da doprinesu nekim svojim aktivnostima i jako nam je drago što je sve veći broj ljudi uključeni i angažovani u tom smislu. Pre svega, možda i u shvatanju koliko je proces, možda ako ništa drugo, sadnje jednog drveta u urbanoj sredini malo zahtevan. Ako pričamo već o pošumljavanju, to su već mnogo tehnički zahtevnije i finansijski i mehanički zapravo zahtevne aktivnosti. Koliko to nije lako, aj tako da predstavimo. I koliko je tu potrebno i ljudskih resursa, materijalnih resursa da bi došli do nečega. Pa i sami znate koliko je teško doći do 250.000 sadnice, koliko smo ove godine, odnosno za ovogodišnju sezonu, sebi postavili cilje. Ako ništa drugo treba sagledamo, to neko treba proizvede taj neki sadni materijal ili da sakupimo neku količinu semena. Tako da s te strane zaista je važno približiti i uključiti. Mi kao preduzeće negdje i mi smo u nekom periodu imali zabranu zapošljavanja i zapravo oslanjanje na neke druge resurse nam je isto u određenim trenucima jako, jako važno. Tako da u tom smislu evo i hvala i dosadašnjoj saradnji u tom smislu volonterima i koji su negdje bili. Ja mislim da i shvatamo šta znači radi pod otvorenim nebom. Naše sezone pošumljavanja nisu u periodu, ne znam, maj, jun, jul, kad je lepo vreme. Naša sezona pošumljavanja je, evo sad kreće, da kažemo, od ovih dana, negde novembar, mesec pa do februara, baš u onom periodu kad niti smo mnogo napolju, niti smo previše u prirodi, ali to hoću da kažem, taj neki značaj. Onda znate zašto sadimo u jesen, veća je mogućnost da nam se i prime sadnice do proleća, ali to mnogi ne znaju, tako da je to negde ta neka širenje nekih osnovnih informacija, a drugo taj neki...
Dosta nauče, druže se.
Apsolutno, to je mislim i osnovna, da kažemo, neka premisa kad nešto radite, da radite ne sa nekim zadovoljstvom. Tako da, eto, vratit ću se opet na svoju neku priču sa početka ovog dela, da moje odrastanje u selu je bilo vezano za taj neki rad. I kad shvatite da ulaganje s osnovnog rada možete imati neku korist, ovaj, to bude sasvim drugačije. Tako da, eto, moj deda je meni rekao, ti brat možete dobiti 5 vrsta maline da berete, šta god budete ubrali, prodali od tih, možete i zadržati novac, kupiti nešto što vam treba. Šta vam hoću reći, ovaj, taj neki pristup osjećaja koji smo možda izgubili za rad i neke radne navike, ovaj, trebaju krenuti od nekih najmlađih ovaj uzrasta. Mislim da mi koji smo sad u nekim srednjim godinama znamo šta znači da se pomučimo. Ali treba mlađe, naravno, generacije naučiti u tom nekom segmentu odgovornosti i cenjenja ovaj, rada.
Slažem se.
Iako šumarstvo spada u neku, da kažem, malo težu ovaj, sektora, odnosno u smislu fizičkog rada, da nije lako biti ni sekač, nije lako raditi ni na pošumljavanju ukoliko morate da dostignete neke norme. Tako da, eto, taj segment razumevanja, ako ništa drugo, je jako važan.
Sada došli smo i do samog kraja kada je i naša rubrika Omiljena u Srbiji. Vi ćete odgovoriti na pitanja koje vam postavim i kratko obrazloženje odgovora.
Može.
Omiljena planina.
Pa ja ću biti, ajde kažemo, lokal patriota. Ja ću reći dve planine u zapadnoj Srbiji, pošto sam ja iz Valjeva. To neka bude Povlen i Maljen.
Ne. Omiljeni kutak u prirodi?
Ako se misli na mesto.
Na mesto.
Pa ima ih negde i više, ali ajde budemo vezani za Vojvodinu. Neka budu Zagajička brda na Deliblatskoj peščari.
Je li ima neki razlog?
Malo je drugačije od nekog tipičnog onog segmenta Vojvodine, kako je znamo, sa tim nekim dimskim i peščarskim predelima. Znači, nije u pitanju ravnica, malo ima i nekih brda. Eto, nek to bude neki razlog.
Omiljeno drvo?
Tu je velika konkurencija. Pa dobro, ja ću reći onu kategoriju, recimo, četinara, pa nek bude jela.
Jela?
Da. Možda zato što u Vojvodini nema baš nemamo četinarske šume, osim ovim nekim delovima naših peščara, ali eto, nek bude neka lepotica kad su u pitanju četinari.
I vaša omiljena aktivnost u prirodi? Šta obično radite u prirodi?
Najbolje je kad sedite, onako malo uživate, ne radite ništa. Barem kada je u pitanju taj neki odmor, ali evo, neka to bude pre svega vreme sa porodicom. Ako i mora biti nešto intenzivnije, onda može biti neki sport. U krajnjem slučaju možemo krenuti i od biciklizma, možemo i od skijanja. Eto, to sve neke aktivnosti koje se mogu sprovoditi u prirodi, ali mislim da možemo se vratiti na ono osnovno, da bilo koja šetnja od sat vremena će biti jako, jako korisno.
I da li imate možda neku poruku za kraj, za roditelje, decu? Da zaokružimo ovu priču.
Decu trebamo truditi se da ih malo odvojimo od ovih naših uređaja u kojima smo svakodnevno i malo im skrenuti pažnju, gledaju oko sebe i da opažaju. I mislim da je to nešto na čemu trebamo insistirati, zato što malo gubimo taj osjećaj šta je oko nas. Malo je, da kažemo, tu neku empatiju prema situacijama u kojima se nalazimo i da moramo imati i biti svesni da s sopstvenim postupcima zapravo činimo mnogo. Iako smo jedinke, ali kad nas ima mnogo više, onda ti postupci mogu biti jako, jako važni. I krenimo od sebe, od sitnih, malih stvari, reciklirajmo flaše, staklo, papir, barem od tih nekih stvari, a onda ćemo dostići neki nivo da pokušamo da naš otisak koji svako od nas ima u prirodi dovedemo na neku razumnu meru i da na taj način pomognemo i resursima.
Hvala Ivana na ovom veoma značajnom i interesantnom razgovoru.
Hvala i vama.
Ukoliko smo uticali na jedno dete i jednog roditelja, mislim da smo uradili pravu stvar.
Pa evo, nek bude ovo poziv da vaši gledaoci dođu kod nas i to će nam biti jako važno. Ne moraju niti da budu volonteri, niti što da rade. Dođite da vidite šta imamo. Pa evo, poziv za sva ova područja koja smo naveli. Evo, u Beogradu možemo, odnosno, ajde kažemo vama kao Beograđanima, možemo ponuditi Obedsku baru koja, čini mi se, može biti dobra alternativa i za Avalu i za Košutnje, koji su možda malo i za Adu Cingaliju, koji su malo više ove prednatrpani, a kod nas imate malo više mira i mogućnosti za opuštanje.
Znači, neko ko želi da se priključi radionicama i da dođe kod vas, sve informacije na sajtu
preduzeća, može, mailovi, telefoni, sve funkcionišu, brzo se možemo dogovoriti o svemu što je potrebno, tako da evo, čekamo vas ne samo na Obedskoj bari, u svim drugim našim područjima.
Hvala. A vama hvala na pažnji. Vidimo se u sljedećem podcastu sa novom temom i novim gostom. Doviđenja.